Лесното представяне в компютъра на кореновите дървета идва от индуктивната дефиниция, от нейните качества. Значи, на всяка стъпка на конструкцията на кореново дърво ние добавяхме един връх и едно ребро. Нали? Това беше техниката ни на строеж на кореновото дърво. Значи, ако тези стъпки си ги запишем в редица, получим една линейна структура, един списък, който все едно сме описали новите върхове, които добавяме и новите ребра. И за всеки връх в дървото, ако знаем кой е родителя му, кой е върха, към който е свързан, значи тук е едно понятие, което не съм ви казал. Значи, като добавяме нов връх в кореновото дърво, ще казваме, нали, добавяме нов връх У и ребро УВ. За тая двойка УВ ще казваме, че У е син на В и В е родител на У. Нашата картинка, която строях, разполагаме ги, все едно надолу се спускаме, слагаме нови върхове, ги рисуваме малко по-надолу от старите. И в тая картинка, ако я разглеждаме като родословно дърво, най-отгоре е бащата на всички, родителя на всички. После са неговите синове, после са техните синове и така нататък. Тук въвеждаме неявно ориентацията. Ориентация на ребрата. Ако си я представяме така отново към стар връх ориентацията, че реброто е ориентирано от тук към В, мога да запиша цялата информация за кореновото дърво в един масив. Да си го представим М. И ако нашия масив има N на брой числа, а пък върховете в графа си имат номера от 1 до N, съм ги номерирал номера от 1 до N. Достатъчно е в този масив на позиция I, това е все едно бръхи в моя граф, значи върховете в графа имат са 1, 2, така нататък 2, тесто всички върхове на моя граф. На позиция И да запиша кой е родителя на върха И от кореновото дърво. Кой е върха, с който съм го свързал в процеса на строеж на кореновото дърво. Това нещо обикновено се означава пелот и паралот. Кой е родителя? Какво ще трябва да уточним за този масив? Кой връх не е добре описан в масива? На корена какво ще се поставяме? Нещо гадно, нали, което не е нормален връх. Значи ако корена е с номер R, нали, така беше кръстен корена, нали, ако ще слагаме минус единица, примерно, за да не се объркваме. Или в компютърните програми може да стоим ни от там нещо. И вижте как се получи и другото свойство на това свойство номер 3, че в едно дърво броя на ребрата е с единица по-малък от броя на върховете. Тук в този запис на кореновото дърво всяко ребро съответства на един ред от масива. Нали? Връх и неговия родител и дефинират ребро. Само корена няма съответно ребро. На всеки връх се поставихме едно ребро без корена. Тъй, че тук броя на ребрата е точно N минус 1 и всяко ребро е описано в такъв едномерен масив. Значи, какво излезе, че графите са, ние ги разглеждаме като една по-сложна структура, но тези специални частни случаи, специалният частен случай на дърво, може да се представи с вече проста, добре позната компютърна структура масиво. И на практика повечето алгоритми, които правим за графи, които правят някакви изчисления в графи, конструират някакви подструктури, свойства, анализират и други неща, те използват, строят някакъв подграф, някаква част от графа я отделят като дърво и това дърво го представят по този начин, като кораново дърво с масив. Така можем една по-сложна задача да я декомпозираме и да ползваме по-прости структури, за да представим някакви свойства на задачата. Ще видите, че по-нататък, като правите алгоритми за графи или разглеждате, че почти винаги присъства някакво кораново дърво по време на работата на алгоритъма и то се описва с тая схема. Разбира се, има много други начини да запишем информацията за едно дърво. Значи, когато е било то кореново или не, аз сега ще кажа още няколко качества на дървецата. Значи, няколко дефиниции и няколко други представения. Казахме, че ако вземем корена и рисуваме всички върхове, които добавяме, така че да са на нива разположени, значи най-близките до корена, които са на едно ребро разстояние, да ги рисуваме малко по-долу от него, следващите пък малко по-долу, ще получим едно разслояване на дървото на такива слоеве. И за всеки връх, ако имаме някакъв връх V, има единствен път до корена, значи то си е дърво. По единствен начин можем да стигнем до корена. Броя ребра, които ще преминем, за да стигнем до корена, се нарича височина на върха. То всъщност, ако така го рисуваме, дълбочина. Колко дълбоко трябва да се спуснем от корена надолу, за да стигнем до нашия връх V. Това е все едно разстоянието от върха до корена. Такова понятие височина или дълбочина на връх в едно корено дърво може да разглеждаме. Също понятието разклоненост. Разклоненост пък е максималния брой ребра, максималния брой наследници всъщност, които има всеки връх. Той не е като степен, защото всеки връх е този, например, има два наследника. Ама степента включва и той трето ребро, което отива нагоре към корена. Значи, максималната разклоненост ще е с единица по-малка от максималната степен на връх. И той дърво, дето съм го нарисувал, каква е неговата разклоненост. Може ли да ми кажете? Колко е? Не е 3. А, да, 3 е, защото корена има 3 наследника. Значи тук за това дърво е 3. Ако всеки връх има най-много два наследника, се нарича двоично дърво. В целия случай двоичното дърво, най-простото възможно дърво, дето има още по-просто, дето има по един наследник всеки връх, ама то е много тривиално. Най-простите интересни дървета са тия, в които всеки връх има най-много два наследника. И в компютъра може едно такова кореново дърво да бъде записано и по друг начин. За всеки връх да окажем кои са неговите наследници. Примерно, ако тук съм ги кръстил върховете така, може да си ги представите и номериране с някакви номерца, както в този случай. За всеки връх да запиша кои са негови наследници. Примерно на F да се поставя списък от неговите наследници за пръх две да се поставя списък на неговите наследници. За връх В1 какво ще трябва да се поставя? Списък, който няма нищо, защото той няма наследници. Това също е начин да се опише. Няма да го правя цялото. Ясно е, че за всеки връх трябва да опиша наследниците и за листата в кореновото дърво тези списъчета ще са празни. Това е една по сложна форма за описание на дърво в компютъра. Там ще трябва по-сложна структура от данни да поддържаме, но може в определени случаи да е по-удобна за работа и важни алгоритми се ползва и тая техника. Значи, най-хубавия начин за представяне на дърво в компютъра е да го превърнем в кореново дърво и за всеки връх да пазим кой е родителя му. Това е прост, мерен масив, много приятен за работа. Той представя всички ребра на графа и всички върхове. Друг начин е такъв. Може за и двата да се комбинират за всеки връх, да имаме кой е родителя му и кой са наследниците, ако искаме да правим някакви преходи в графа по вестник. Може и допълнителна информация да помним, когато работим с дървета. Примерно, може да помним за всеки връх какво е нивото му, на каква дълбочина се намира в графа. Пак, ако имаме един масив, който помним всеки родител на върха, може един допълнителен масив D да имаме с нивото на върховете. Примерно за корена, колко ще е това ниво? Може е 0, защото ние сме си, колко е дълъг пътя от съответния връх до корена. Ами тук е 0, защото сме си в корена. За другите ще е самото ниво, примерно някакви числа от съда на 5, 3, 2, тази информация пък може да помогне да търсим бързо пътища от един връх към друг, как да стигаме с дървото, по-ефективно да намираме най-единствения път с по-малко разход. Най-различни техники има за представяне на информацията за дървета, но те са такива приятни графи, които по-лесно се работи с тях. Има специално за двоичните дървета този начин на записване е също хубав, защото е ограничен. Значи в учебника на професор Манев, там е описан пример, че тогава тия списъци са с дължина най-много 2, т.е. два едномерни масива вършат работа и ако ги сортираме, ако ги подредим наследниците, се едно в това графично представяне, първи наричаме това, което сме нарисували отляво, втори това, което е отясно, ляв син, десен син. Ако някой от тях отсъства, може пак някакъв специален символ да записваме там, звездичка или минус единица на тия масиви, тъй че двоичните дървета специално имат също хубави представяния. Сега да видим, ако разклонеността на дървото е фиксирана, т.е. е дадена някаква максимален брой синове, които има всеки връх, колко и дълбочината на дървото е известна. Дълбочина на дървото, какво ще наричаме? Колко нива имаме при цялата рисунка? Колко е максималният брой слоеве в дървото? Това е дълбочина. А пък максималната разклоненост, кое означим с едно число M, колко са всички върхове, колко са А, айде листата да оценим. Колко най-много листа може да има такова дърво с D слоя и разклоненост M. Като комбинаторна задача да го разгледаме. Айде да фиксираме M да е 2 за по-просто, значи двоични дървета да разглеждаме. Все едно, че това връх го няма и нашето дърво е двоично. Едно двоично дърво, колко листа има, ако дълбочината е D. Такава комбинаторна задача. Как ще я решим? Ако е най-малкото такова дърво, какво представлява? Един връх без никакви листа. Значи там... То е тривиално. Пък няма листа, е тривиално просто. Следващото вече с един слой. Тук е... Ако броим от 0 слоя ръци, това ще е 0 слой, 1 слой. Той колко листа има? Има, значи, броя на листата е 2. Значи за тривиалното дърво трябва корена да го броим за лист. Когато са 2 слоя, два или три слоя там. Имаме такава структура. Колко е максималният брой листата? 4. Изобщо при дърво с дълбочина К или Д, значи ако тук броя на слоите броени от 0 нататък и D на брой. Броя на листата не превишава 2 на степен D. Такова твърдение може да се изкаже. То се доказва по индукция по D. Дали, ако махнем целият последен слой, ще получим по-плитко дърво. За него и твърдение вече кое е доказано. Новите листа ще са два пъти повече от старите. Всеки лист може да има най-много двама наследника и така може да кажем това твърдение. Въобще, ако разклонеността на дървото е M, броя листа в дърво с разклоненост M и D слоя е M на степен D. При положение, че ги броим така, слоевете от 0 до слой с 0. Много неща в компютрите се представят като дървета. Не знам дали сте го забелязали. Някаква структура в компютъра сещате ли са, която изглежда като дърво? И която ви е добре позната при употреба на компютъра за някакви прости неща. Да. Някой сеща ли се? Кое? Папките, да. Файловата система на компютъра се представя като дърво. Там като се разглеждате какво има в компютъра, излизат едни папки. И като отворите някоя папка, в нея излизат други папки. И като отворите папката, пак излизат папки, но има и неща, които не са папки, това са обикновените файлове. Всъщност това е дърво, в което всяко листо е файл, а всяко не листо е папка. И структурата на файловата система се представя чрез дърво. Понеже дърветата са прости неща и компютъра може да се ги опише и да ги представя. Така че едното нещо, което видимо се представя като дърво в компютъра, е файлова система и съдържанието на папките, на отделните файлове, самата структура на достъпа. Така.
Макар че повечето съвременни операционни системи се мъчат да скрият тая структура от простия потребител, понеже той трудно я разбира, но вие не сте прости, тук сме взели да научим. Трябва да сте наясно, че компютъра може да ви казва, имаш музики, имаш картинки, имаш нещо друго или пък други такива неща, но всъщност това са си обикновени файлове, разположени в едно дърво и просто той се мъчи да прикрие тая сложна структура, като показва само отделни папки на потребителя, пък останалите неща ги крие. Това е особено мъчително в нови операционни системи, като Android. По-старите файловите там менеджери, по-лесно и така на такова место. Така. Можем по-сложна и по-мащабна дефиниция да дадем на коренове дървета. Тя няма да е същата, на нещо друго, което някакво друго име трябва да сложим, но в някои случаи пък тая техника на строеж на нови дървета върши работа. Значи в сегашната ни дефиниция на кореново дърво то се строеше индуктивно на стъпки, като всеки път добавяме връх и ребро. Можем да строим дървета и в някои случаи това така се и прави по много по-мащабен начин. Значи, ако имаме вече построено кореново дърво, и друго, още едно кореново дърво някой е построил и ни го е дал, можем индуктивната стъпка за строеж да е такава, да не добавяме нов връх към вече построеното дърво, ами да добавяме дърво към вече построеното дърво. Това се случва в много интересни алгоритми и задачи. По този начин се все едно обединяваме две дървета в ново дърво, само че едното е по-главно, другото е все едно син, ще се е наследник на старото дърво. И каква е техниката? Ако първото ни дърво, главното има коренер, а пък второто има корено, все едно, че това е новия връх, който добавяме по старата техника. Значи вземаме корена на това дърво и го свързваме към кой да е връх от вече построеното дърво. И този граф е едно дърво, вземаме графа, който е получен от върховете на първия, върховете на втория, а ребрата на новия граф са всички ребра от първия, всички ребра от втория и новото ребро. И това ще го дебеля специално, което ги все едно ги закача едно към друго двете дървета. Това дърво ли ще бъде? Дърво е, разбира се, пак е свързано, пак няма цикли, тъй че тая дефиниция, това по-сложно сглобяване, по-мащабно също е коректна дефиниция, която върши работа като индуктивна дефиниция в определени задачи или алгоритми. По този начин компютъра го караме да конструира нови дървета, само че вече не от дърво и нов връх, а от две вече построени дървета. И резултатите от такива индуктивни стъпки са същите, защото се запазват свойствата, които дефинират понятието дърво. А друго важно нещо, което трябва да кажем за дърветата, за какво са ни тия дървета въобще? Значи ние искаме да решаваме задачи върху графа. Това е нашата цел, някоя реална задача, да изразим, да направим математически модел, който реалната задача отделяме обекти, които ще ги наречем върхове на графа и връзки между тях, отношения между тях, които ще ги наречем ребра. Е, откъде на къде говорим за дърве? Ами, можем, когато изследваме свойства на графа, да някои свойства да ги изразим чрез парчета от графа, които са дървета. важни качества на графа зависят от, могат да бъдат изразени чрез такива подграфи, части от графа, които са дървета. Дърветата видяхме, че много хубаво се записват в компютъра, могат да бъдат добре изследвани, имат прости свойства. И ако изразим важни свойства на графа, който изследваме чрез такива подграфи, които са дървета, може да си решим задачата, която поставяме. В действителност така се и прави. Много от хубавите задачи върху графи са строи такъв подграф, който е част от графа, дефинира задачата. Такива графи, които са части от графа и са дървета и включват всичките му върхове, наричаме покриващи дървета. Каква е дефиницията? Т2 е покриващо дърво. За графа G2G, когато Т е дърво. Забележете, че върховете на Т са като върховете на В. Същите върхове има. Дървото има същите върхове като графа, който разглеждаме. Разбира се, графа трябва да е неориентиран. Ето говорим се за неориентиране. Графи. Т е дърво. И множеството от ребрата на нашето дърво е всъщност, това са подмножество на оригиналните ребра на графа. За да има един граф покриващо дърво, какви условия трябва да бъдат изпълнени? Има ли нещо, което трябва да искаме? Трябва да е свързано. Значи, очевидно, за да има въобще покриващо дърво, един граф трябва да е свързан, защото това са част от ребрата. Моля? Ами вже може да има цикли. Но покриващото дърво трябва да няма цикли. Трябва да не вземем всички ребра, само някои. Но за да има въобще покриващото дърво, очевидно графа G трябва да е свързан. Ако не е свързан, няма как да конструираме по-малък граф, който хем да съдържа всичките му върхове, хем да е свързан. Да. Има и такава, значи, такава теорема, мога да формулирам. G има покриващото дърво. Точно в случаите, значи тогава е само тогава, когато G е свързан. В тая посока видяхте, значи ако G не е свързан, той не може да има покриващо дърво. Да видим сега, ако G е свързан, дали може да се построи покриващо дърво. Значи вземаме се, как става това, пак е алгоритмична процедура. Вземаме се множеството от всичките ребра на G. Всичките ребра на G. Нека това се едно да ни е да го да ги кръстим. Това ще строим една редица от множества, като първият член ще е множество от всички ребра. Ако нашия граф има цикли, ако графа има цикли, то и множество няма да дефинира покриващо дърво. Представим, че почваме да строим подграф, да махаме ребра и махаме до тогава, докато върховете ще се ги държим тия, искаме да получим такова по-малко множество от ребра, което да ни дефинира покриващо дърво. Ако нашия граф има цикли, то и не е подходящо множество. Ако го вземем за ребра на този граф Т, няма да ни направи покриващо дърво. Ами, хубаво, ако има цикли, да се вземем един цикъл и да махнем едно ребро от този цикъл, да го изтрим. Значи, какво ще стане? Новия граф, примерно,
е едно, да го вземем графа е 0, минус това специално ребро, което участва в някой цикъл.
Ако намерим такова ребро, което участва в цикъл, ако има такова ребро. Аз ще го кръстя у 0, в 0. Множество от ребра има цикъл, вземам си 0 ребра, което участва в цикъл, го махам. Новия граф, който е с върхове, пак от цялото множество върхове, но вече с тези ребра, ще бъде ли свързан? Ще бъде, защото стария е свързан и понеже махаме ребро от цикъл, не нарушаваме свързаността. Ако път между два върха минава през това ребро и го махаме, ще скъсаме този път. Обаче можем да заобиколим от цикъла. Да се го представим това. Представете си, че два върха са свързани с път в оригиналния граф. Тук има някоя редица от върхове, която ги свързва в път. Някъде тук е това специално ребро U0, което го затрихме. Ето и ребро го изтрихме. И ще скъсаме пътя. Може се окаже, че графа се скъсва, вече не е свързан. Но всъщност не е така.
Това ребро е част от цикъл. Това е част от цикъл и сега нашия път може да стигне до U0, след това тръгваме по цикъла, но по останалите ребра от цикъла. Стигаме до V0 и продължаваме нататък. Получим съществуващия път, ще го заменим с нов, без да нарушим свързаността на двата върха. При той сменяне на един път с друг може да се получат повторения. Тук някой от тия върхове може да е част от стария път. Но ние такива повторения на върхове вече обсъждахме как да ги елиминираме, ако говорим само за просто пътища. Тъй, че не нарушаваме свързаността на графа, когато махаме ребра от цикъл. Махайки ребро от цикъл, нищо лошо не се случва с свързаността. И тая процедура може да продължаваме, докато има такива ребра, които принадлежат на цикъл. Тук ще намерим следващото ребро, което е част от цикъл и така нататък. И накрая ще стигнем до момент, в който няма вече да има цикли. Сигурно ли е, че можем да стигнем до такъв момент? Да поддържаме графа свързан и може да се случи все да има такива ребра, които да участват в цикли. Май няма да стане, защото един граф има крайен брой ребра. Това беше едно от условията, нещо се да е граф, да има крайен брой ребра. Тъй, че тая процедура накрая ще нам доведе до момент, когато получим такова множество от ребра ще е останало, че в него няма да има какво да махаме вече. Няма да има никакви цикли. И графа все още ще е свързан. И вече можем да вземем това последно множество, от него да конструираме покриващото дърво. Т.е. това върховете на покриващото дърво да ги вземем да са това последно множество от ребра. Така че това свойство е сравнително просто е очевидно, че един граф има покриващо дърво, тогава е само тогава, когато е свързан. А проблема е, че един къв да е граф, който е свързан, може да има много покриващи дървета. Ако има повечко ребра графа, броя на покриващите дървета е гигантски и ако не трябва някой от тях, трябва да измислим хитри техники за създаване на покриващи дървета. В различни задачи, всъщност повечето красиви и приятни задачи върху графи, които се решават бързо, строят покриващи дървета, но там вече е алгоритмична техника, как бързо да направим покриващо дърво, какво да е или с определени свойства. И тези неща ще се занимаваме доста, когато обсъждаме алгоритми върху графи. Така че тази тема е важна и интересна. Въпросът е да
от сега да имате ясна представа за понятията. Кое е дърво, кое е покриващо дърво, кореново дърво, начин на запис от компютъра на представяне. И тия неща да са на интуитивно и на формално ниво, да можете добре да ги разбирате. Следващата тема, която е интересна и описва понятия върху графи. Някои важни понятия, които вършат работа в някои случаи, е за
циклите.
Както ви говорих за дървета, казах, че забраним циклите. Ще искаме да нямаме цикли.
Да видим обаче какви цикли може да има в графите. И то такива цикли с екстремални свойства.
Колко, ако говорим за цикъл, който не повтаря върхове, не минава многократно през върхове, колко може да е най-големият цикъл в един граф? Колко голям може да бъде такъв цикъл? Колко върха може да е? Всичките върхове. Значи такъв цикъл който минава, значи как да го кръстим цикъл. Това ще е редица от върхове V1 на K, така че V и V плюс 1 са свързани с ребро и последния и първия също са свързани. Тук няма значение графа дали е ориентиран или не ориентиран. Това нещо беше цикъл. Такава редица и ако има максимален по дължина цикъл, при който са и различни, значи такива просто цикли развеждани, в които няма повтаряне на върхове, ако големината на цикъла е колкото са всички върхове, такъв цикъл се нарича Хамилтонов цикъл. Той минава през всички върхове на графа, без да повтаря. Можем ли да посочим някакво условие, което да трябва да изискваме от графа, за да има в него Хамилтонов цикъл? Подобно на това за покриващото дърво. Какъв трябва да бъде графа, за да има в него Хамилтонов цикъл? Трябва да е свързан, да. Защото самия Хамилтонов цикъл е една свързана компонента и включва всички върхове. Пак, като в покриващото дърво, графа трябва да е свързан. Тук обаче има огромна разлика спрямо понятието покриващото дърво. За покриващото дърво можехме да кажем в обратната посока какво трябва да е изпълнено. Тогава е само тогава условие да кажем. Значи, там казвахме, графа има покриващо дърво, тогава е само тогава, когато е свързан. Нали, да е свързан беше необходимо, но и достатъчно условие. При Хамилтоновия цикъл ситуацията, точно да отговорим на въпроса, кога има Хамилтонов цикъл в граф, е много сложна. Значи той трябва да е свързан, но трябва други качества да притежава. Не винаги свързания граф има Хамилтонов цикъл и отговора на този въпрос не може да се изчисли бързо. Значи оказва се, че тази задача не може да се реши бързо, ефикасно. Нямаме бърз алгоритъм за решаване на тази задача. Примерно за някои частни случаи на графи можем веднага да кажем, че няма цикъл. Ако графа не е свързан, няма цикъл. Ако графа е дърво, има ли цикъл в него? Пак не може да има. Защо? По какви причини? Защото няма въобще цикли в дървото. Ако графа има връх със степен 1, пак няма цикъл. Ако има такъв връх от тип листо, защото за да има Хамилтонов цикъл, трябва всеки връх да излизат поне две ребра. Но това тия условия никой от тях не определя, нали, не дефинира това качество, дали има или няма хамилтонов цикъл. Каквото и условия да се измислите, все ще има граф, който изпълнява това условие, пак няма хамилтонов цикъл. Поне никой не е разкрил такава явна връзка между с други свойства.
Аз, нали, казах, че много обичам графа на Петерсен, който има такъв вид. И ви казах да търсите хамилтонов цикъл в него за по време на домашен размисъл или скука, ако имате такива моменти.
Някой откри ли хамилтонов цикъл в този граф? Няма хамилтонов. Този граф няма хамилтонов цикъл. Той е свързан. Не е дърво. Всеки връх има степен 3. Нали, колкото искате, удобни условия има за наличие на хамилтонов цикъл, но няма хамилтонов цикъл в този граф. Не е предпоставка, защото, нали, ако има хамилтонов цикъл, някои ребра ще ги изтрим, но други ще влезат в цикъл. Нали, всеки мога да ви нарисувам безброй много графи, които имат степен 3 на всеки връх и си имат хамилтонов цикъл. Всеки такъв граф как може да бъде нарисуван? Като един е-нъгълник, като правилен е-нъгълник може да го нарисува всеки граф, който има хамилтонов цикъл. Това са ребрата от цикъла, ребрата по които обикаляме цикъла. Но той може да има и колкото искате други ребра, те са хорни. Айде тук, за да го направя със степен 3, да свържа това със степен. Ето ви един граф, в който всеки връх има степен 3 и в него си има хамилтонов цикъл. Но графа на Петерсен не може да го нарисувате така. Той е десетоъгълник. Ако имаш хамилтонов цикъл, щяхте да можеш да го нарисувате като десетоъгълник с хорни. Но не може да се нарисува така. Тъй, че тази задача е една от тежките задачи в нашата наука и тя е от година, ще видим, че е от този клас на най-трудни задачи от определен клас. Но сега май че се свърши. Следващия час ще обсъждам друг вид цикли, за които пък имаме много приятно и лесно решение.